In die leerprediking gaan ons voort met die dordse leerreëls. Behandeling van die dordse leerreëls, dit is een van ons belydenisgeskrifte. Die 5 hoofstukke van die dordse leerreëls. Ons gaan hoofstuk 5 behandel. In hoofstuk 1 lees ons, gaan dit oor God se voorbeskikking. As mens dan verder blaai, lees ons hoofstuk 2 se opskrif is die dood van Christus en die verlossing van die mense deur sy dood. Ons sien dit gaan oor die uitverkiesing en hoe die mens ook dan tot redding kom. Hoofstuk 3 en 4 gaan oor die verdorwenheid van die mens, sy bekering tot God en die wyse waarop dit plaasvind. En dan, wanneer mens hoofstuk 5 se opskrif lees, gaan dit oor die volharding van die heiliges. So dit gaan oor die heiliges se heiligmaking. Ons het die vorige keer hoofstuk 5 paragraaf 1, 2 en 3 gelees en behandel. Vanaand gaan ons voort met paragraaf 4 en 5. Paragraaf 4 is baie lang gedeelte, moeilike sinskonstruksies. Ek gaan dit vir ons eers lees en dan gaan ons dit belig vanuit Lukas, die evangelie volgens Lukas. Hoofstuk 22, en ons gaan 'n enkele gedeelte, die parallelle gedeelte in Matteus ook lees, Matteus 26. So kom ons lees eers, dordse leerreëls 5, paragraaf 4 en 5. Paragraaf 4, die mag van God waardeur hy die ware gelowiges in die genade bekragtig en bewaar, is so groot, dat het nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Toch word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg, dat hulle deur hulle eie skuld, in sommige besondere gevalle nie van die leiding van die genade sou kon afwyk, en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei kan word en dit navolg nie. Daarom moet hulle voortdurend waak en bid, om nie in versoekings gelei te word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en Satan, tot swaar en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad, onder die regverdige toelating van God, daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die Heilige Skrif beskryf is, bewys dit. Paragraaf 5, met sulke grove sondes vertoren hulle God vreeslik, verdien hulle die dood, bedroef hulle die Heilige Gees, versteur hulle die oefening in die geloof, verwond hulle die gewete baie ernstig en verloor hulle soms vir 'n tyd lank die besef van die genade. Dit gebeur totdat God weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn, wanneer hulle deur opregte berou op die regte pad terugkeer. Kom ons belig dit dan nou vanuit Lukas hoofstuk 22, veral die fokus van paragraaf 4, daardie lang paragraaf, onder die tema, Godse bewaring sluit in, dat gelowiges waak en bid om nie in die versoeking te val nie. Lukas hoofstuk 22, vanaf vers 39, met die opskrif wat sê Jesus in Getsemane. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die berg aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vader, As u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by sy disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Veral daar die klem op vers 46, staan op en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Kom ons blaai nou na Matteus hoofstuk 26, ek lees daar twee verse saam, dis dieselfde gedeelte. Veral daar die twee verse, vers 40 en 41, die variasie wat ons daar vind. Daarna kom hy na sy disippels toe terug en hy kry hulle aan die slaap. Dit is vers 40 van hoofstuk 26. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens vir 1 uur saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. In die eerste 3 paragrawe van die Dordtse Leerreëls hoofstuk 5 het ons voorheen gehoor in die vorige prediking, gaan dit oor die volharding van die heiliges, juis oor die verskriklike groot stryd teen die sonde. Trouwens, wanneer ons aan die sonde dink, teen die stryd wat ons het in hierdie sonde en hierdie wêreld, dan sak ons moet baie keer spreek woordelik in ons skoene. Oral rondom ons sien ons net sonde en die stryd voel soms vir ons hopeloos. Want ons hoor nou ook soos ons bely, ons aardse vyande is onsself, die wêreld en die Satan. En tog, wanneer ons aan die sonde dink, dan besef ons terselfdertyd hoe wonderlik die Here se verlossing is. Want dit waaruit ons self nie kon kom nie, wat ons so moedeloos en hopeloos laat voel, het die Here ons van verlos. Hy het dit bewerk. En dan besef ons die evangelie is nie goedkoop nie. Maar ook besef ons hoe ernstig ons stryd en ons oorlog teen hierdie sonde moet wees, oor hoe nougesed ons moet wandel in ons vertroue op die Here. Die volharding van die heiliges, hoofstuk 5 van ons belydenis, gaan dan oor die beoefening van die geestelike dissipline tot heiligmaking deur die krag van die Heilige Gees wat ons lei. En so gaan paragraaf 4 en 5 voort op hierdie gedagte van God wat ons kragtig bewaar terwyl ons volhard in hierdie voortdurende stryd teen ons sondige natuur. So hierdie twee sake moet ons vir onsself uitklaar. God se leiding, die leiding wat hy vir ons gee, en ons eie sondige natuur se verleiding. God se leiding en ons verleiding. En dit is dan ook die eerste punt wat ons vir onsself vas moet maak. God se leiding en ons eie sondige natuur se verleiding. Nou so 'n tyd gelede, ongeveer 'n jaar terug, het ons gehoor dat die paus die 6de bede van die Onse Vader verander. Dit wat natuurlik uit die skrif uitkom, het hy gedink hy kan verander. Hy kon nie verstaan hoe dit moontlik is dat ons tot die Vader bid, laat kom ons nie in die versoeking nie. Asof God ons in die versoeking laat val. Asof hy ons lei om te val. Baie mense verstaan dit dan ook soos die paus. Hulle vra, hoe is dit moontlik dat God ons op die verkeerde pad kan lei? Kan hy ons dan op die verkeerde pad lei? En hier is die fyn lyn wat ons vir onsself duidelik moet maak. In Dordtse Leerreëls 5, paragraaf 4 bely ons, soms word gelowiges ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Dit is wat ons bely. Maar nêrens sê ons dat God ons verlei nie. God verlei ons nooit nie, broer en suster. Jakobus 1 sê, God versoek niemand nie. Maar deur sy goeie leiding kan gelowiges steeds in versoekings val vanweë ons eie sondige natuur. En daarom ook hierdie komplekse lang sin in paragraaf 4. Om hierdie twee aspekte by mekaar te bring. Al wat God doen en wat ons bely is dat God versoekings in gelowiges se lewe toelaat. God versoek nie, maar hy laat dit toe onder sy regverdige toelating. Wanneer ons dus bid dat God ons nie in die versoeking moet inlei nie, vra ons in vertroue op hom dat hy ons nie sal los wanneer ons in versoekings val nie. Ek gaan dit weer herhaal, wanneer ons bid dat God ons sal lei en nie in die versoeking in sal lei nie, dan vra ons in vertroue op hom dat hy ons nie sal los wanneer ons deur ons eie toedoen in die versoeking geval het nie. Want gelowiges weet, God se leiding is goed en hy is regverdig. Deur sy goeie leiding bekragtig en bewaar hy gelowiges in sy genade. God se genade is veel groter as ons droewige en ons verskriklike val in die sonde. En dit is hier waar die gereformeerde gelowige van die remonstrante of die hedendaagse arminiane verskil. Die arminiaan of remonstrante sal sê, die mens moet hard stry teen die sonde, dit is so. En ons moet saam met die Heilige Gees se krag daarteen stry. Maar, sal hulle sê, as die sonde die oorhand kry, dan kan ek uit God se genade uitval, sal hulle sê. En dis nie ons het bely nie. Ons glo die skrif leer ons anders. In Johannes 10 vers 28 en verder sê God, van die uitverkorenes, niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Niemand, of niks. Selfs Romeine hoofstuk 8, niks sal ons van die liefde van God, van Christus skei nie. En so bely ons in Dordtsleerels 5, paragraaf 4, die mag van God waardeur hy die ware gelowiges in die genade bekragtig en bewaar, is so groot, dat het nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Dis die troos wat ons bely. Ware gelowiges se sonde is nooit groter as God se genade nie. Selfs nie die droewige val van Dawid, Petrus en die ander heiliges het ons gelees nie. Selfs nie hulle sondes is so groot dat God hulle nie steeds in sy genade vashou en nog lei nie. Maar dat gelowiges verlei word en dikwels in die verskriklikste sondes kan val, is 'n feit. Die skrif is vol van sulke voorbeelde. Ons het dit gesien. Sulke verleiding skryf ons dan nie aan God toe nie, maar aan my eie sondige natuur, die wêreld en die Satan. Ons kan dit nie ontken nie, want ons weet dit is so. Selfs net die swakheid van die vlees is genoeg om ons te laat struikel. So lees ons in ons teksgedeelte Matteus 26 vers 41: die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Markus sê dieselfde in Markus 14. Matteus beklemtoon het egter dat Jesus die disippels gevra het om saam met hom te waak en te bid. So lees ons in die Matteus evangelie, om saam met hom te waak en te bid. En hoe vind hy elke keer as hy teruggaan na sy gebed? Aan die slaap. Petrus het 'n kort gerukkie gelede nog gesê hoe dat hy tot die dood toe getrou sal wees. Maar hulle is nie eens in staat om 1 uur saam met Jesus te waak en te bid nie, om te stry nie. En Lukas sê, dit is vanweë die droefheid, dat hulle aan die slaap geraak het, hulle droefheid het hulle moeg gemaak. Hierdie swakheid, laat die disippels dan blootgestel word. Hulle is basies oop vir die vyand om hulle aan te val, om hulle te verlei. Sodat hulle later gaan twyfel wanneer Jesus gevange geneem word. Nou, hoe versterk ons gees as ons vlees swak is? Jesus wys dit vir ons en vir sy disippels deur beide sy woorde en sy dade. Hulle moet voortdurend waak en bid. Al drie die sinoptiese evangelies, met ander woorde Matteus, Markus en Lukas, stel dit woordeliks dieselfde, waak en bid. Daar is geen twyfel daaroor nie. Waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Dit klink amper soos 'n teenstelling. My vlees is moeg. My gees moet stry, so ek moet waak en bid met my vlees. Klink soos 'n teenstelling. Maar dis die opdrag. Dit bly die opdrag. Waak en bid steeds as die gees wil, maar die vlees wil nie. God se leiding beteken nie dat ons nie meer kan struikel nie. Inteendeel, die leiding wat hy gee, sluit in dat gelowiges voortdurend moet waak en bid om nie in die versoekings te kom nie. En dink mooi daaraan, terwyl Jesus 'n klip gooi weg is van sy disippels, hulle kon hoor wat hy sê, hulle kon hoor wat hy bid, hulle kon dit sien met hulle eie oë waarskynlik, is 'n klip gooi weg. Terwyl hy daar in die gebed volhard het, het hy ook bedroef geword. Bitter bedroef. Lukas vertel hoe 'n sware stryd oor hom kom, maar hoe dat hy dan nog daarna met nog 'n groter inspanning gebid het. As die vlees swak is, moet ons juis voortdurend waak en bid. Dit is 'n aktiewe opdrag. En kyk watter wonder daar is wanneer kinders van God bid. Vers 43 vertel hoe dat God 'n engel uit die hemel vir Jesus stuur. Hy stuur dit aan Jesus om hom te versterk vir sy stryd wat voorlê. En so het ons ook vanoggend gehoor, toe ons die wet gehoor het. Gelowiges wat bid, ontvang al die gawes van die Heilige Gees wat nodig is om te stry teen die sonde. Kyk wat 'n geweldige effek voortdurende waaksaamheid in gebed vir gelowiges kan hê. Die geweldige effek van voortdurende waaksaamheid en gebed. In paragraaf 5 van die Dordtse leerreëls sien ons die verskriklike gevolge van gelowiges wat in grouwe sondes val. Daardeur sê die belydenis vertoor ons God en verdien ons die dood, die ewige dood. En dit is wat Dawid dan ook bid, nadat hy sy sonde met Batseba begaan het. Psalm 51 vers 6. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Ook Petrus, nadat hy Jesus verloon het, het besef dat hy daardeur God vertoren het en die dood verdien het. En hy het bitterlik geween, lees ons in Lukas 22. En hoe verskriklik is dit dat die vyand ons so verlei dat ons die Heilige Gees bedroef in ons sondes. Dit klink hopeloos want ons weet as gelowig is dat ons nie op ons eie insigte kan staatmaak nie. Ons kan nie staan op ons eie nie. Ons het daarvan gesing in Psalm 144. Hoe sal ons self uit al ons moeilikheid kan uitkom as ons die Heilige Gees bedroef? net so erg is dat die volharding in sonde ons eie gewete so aantas dat dit ons gevoelloos maak vir die sonde. Amper asof jy 'n eelte op jou hand het nadat jy gebrand het, jy kan nie meer voel jy brand nie. So maak die volharding in die sonde met jou gewete. Jy voel nie meer die gevaar nie. Om nie te kan voel dat jy brand nie, as jy met vuur speel, is geweldig gevaarlik. Want hoe gaan jy jouself keer om nie seer te kry nie, as jy dit nie eens kan voel nie? Natuurlik weet ons dan, is jy nog jou eie vyand ook. Is soos 'n bose kringloop wat ons al verder laat wegdryf van die genade waarin ons staan. Wanneer ons volhard in die sonde. En dan gebeur dit maklik dat ons so diep in die sonde kan val, dat ons die besef van God se genade vir 'n tyd lank verloor. Ek gaan dit herhaal. Ons verloor nie ons verlossing nie. Gelowiges, ware gelowiges, wat hard stry, verloor nie hulle verlossing nie. Want dit hang nie van hulle af nie. Maar mens kan so diep val dat jy vir 'n tyd lank die genade, die besef van die genade verloor. Gelowiges val nie uit die geloof soos die remonstrante glo nie. Jesus bid dan juist dat Petrus nie sy geloof sal verloor nie, en omdat Jesus dit gebid het, omdat hy die middelaarswerk gedoen het, en omdat hy dit ook bid, het Petrus nie sy geloof verloor nie. Ons kan wel so diep val dat ons vir 'n tyd lang in vrees bevangenheid die besef van God se genade vergeet. Dit alleen is verskriklik genoeg om ons tot bekering op te roep. Dat jy besef, jy is alleen. Jy voel alleen, want jy voel nie meer God se genade nie. En dit is die oproep van hierdie leerprediking vanaand, broer en suster. Deur geestelike dissipline hou ons koers. Ons word opgewek om te volhard in voortdurende waaksaamheid en gebed. Die geweldige positiewe effek van die geestelike dissipline is opregte berou oor ons sondes. Met ander woorde, as ons voortdurend en aanhoudend bly bid, Bybel lees, en ons voor die Here voortmoedig, dan sal ons sondes besef en berou hê daaroor, want die Heilige Gees werk deur die woord in ons. Dit is die geweldige positiewe effek van die geestelike dissiplines. Wanneer ons ingeoefen word om teen die sonde te waak en aktief te bly stry, dan word dit by ons 'n tweede natuur. Dan ervaar ons, soos wat die Dordtse Leerreëls bely, hoe God weer die lig van sy vaderlike aangesig oor ons laat skyn. En so hou ons vas aan God se groot genade waarmee hy ons staande hou. Ons moenie dink ons kan self staande hou nie. Deur te waak en te bid is nie 'n krag uit onsself nie. Dit is deur die Heilige Gees wat ons staande bly. Die Heilige Gees wat ons in die woord plant. Wat daar hou ons vas aan die beloftes van God. En broer en suster, die versoekings gaan kom. Die versoekings kom daagliks vir alle gelowiges. En daarom moet ons ingeoefen wees om daarteen te waak en te bid, sodat wanneer dit ons pad kruis, dat ons daar die tweede natuur het, die Heilige Gees wat saam met ons gewete werk, sodat ons kan weet wat is reg en wat is verkeerd. In geloof deur gebed moet ons onsself oefen in godsaligheid, soos dit ons ook in Timoteus lees, wat Paulus aan Timoteus skryf. Wanneer ons deur die verskriklikste versoekings beproef word, dan moet ons voorbereid wees. As ons nie fiks is in die geloof nie, kan ons dalk struikel en verlei word. Omdat Christus die grootste beproewinge moes deurgaan om vir ons verlossing te kan betaal, kan ons teen die aanvalle van die duivel, van die Satan, van ons vijande, ons aardse vijande, waak en bid. En sal ons al meer berou hê oor ons sondes. En sal ons in navolging van Jesus, soos ons gelees het in ons teksgedeelte, deur die krag van die Heilige Gees ook kan bid. Vader, as toch maar hierdie beker, as jy toch hierdie beker van my wil wegneem, nogtans nie jy wil nie. Ach, nogtans nie my wil nie, maar jy wil. Laat jy wil geskied. Broers en sisters, dagelikse disipline is soos om jou byl te slyp voordat jy begin werk, of soos om jou geweer skoon te maak voordat jy gaan oorlog voer. Die feit dat Jesus Christus hierdie stryd reeds oorwin het, dat hy die bose magte by sy opstanding verbreek het, beteken nie dat ons nou in die hemel is nie. Ons moet steeds die byle slyp, ons moet steeds die gewere skoon maak vir die oorlog wat ons het, totdat hy weer kom dier ons stryd teen die sonde voort. Ons is in die midde van 'n geestelike oorlogvoering. Ons is in 'n stryd gewerp teen die bose geeste in die lig. Soos ons in Efesiërs lees. En terwyl ons op Christus se wederkoms wag, waar ons finaal verlos sal word van die sonde, sal die versoekings steeds kom. En daarom moet ons deur die krag van die Heilige Gees hard stry deur te waak en te bid wanneer ons versoek word. Maar ons stryd is nie hopeloos nie. Want ons staan nie op ons eie nie. Ons koning het reeds oorwin. Hy het ook vir ons die wapens gegee waarmee ons die stryd moet voer. Ons moet die volle wapenrusting van God aantrek waarvan Efesiërs 6 praat. Jy kan dit gerus by die huis gaan lees. Sodat ons staande kan bly teen die liste van die duivel. Sodat ons nou gesed op die regte pad kan bly. Die pad van heiligmaking. Sodat ons so voor die aangesig van God kan lewe. Broers en susters, mag God ons so bewaar, dat ons altyd sal bly waak en bid, nie uit ons eie krag nie, maar soos die Efesiërs brief ook sê, deur die krag van die Heilige Gees, en die sterkte van sy krag, om nie in die versoekings te kom nie. Amen.